Lepo pozdravljeni in dobrodošli v eni od zadnjih oddaj Frekvenca X na valu 202 to leto, v kateri se bomo oddaljili od korona krize, ki tako nas v Sloveniji kot dobršen del sveta drži v krču. Ta bo slej kot prej minila, v zadnjih mesecih je človeštvo zlasti pa znanstvena skupnost močno strnila vrste, da bi se postavila po robu virusu, ki si nas je izbral za svoje glavne gostitelje. Ampak v ozadju se pripravlja veliko hujša, veliko bolj dolgoročna nevarnost. To je okoljska kriza, ki jo poganjajo podnebne spremembe, pa dramatična izguba vrst, onesnaženje tal, zraka, vode, izguba rodovitne zemlje, pretirana raba gnojil in tako naprej. Vse to že veste, o vsem tem se veliko govori, a zakaj se ne ukrene dovolj? In čeprav se je leta 2020 zdelo, da se vse vrti okoli koronavirusa, je tudi okoljska znanost mlela, merila, računala dalje. Tole je nekaj poudarkov za okoljski almanah leta, ki se izteka.
Na južnem polu, na Antarktiki, so zabeležili najvišjo izmerjeno temperaturo v zgodovini meritev. 9. februarja naj bi bili namerili 20,75 stopinje Celzija, so sporočili raziskovalci Zvezne univerze Visoza v Braziliji. Letos so v ledu na Antarktiki tudi prvič v zgodovini našli plastiko. V litru vode v odmrznjenem ledu je plavalo v povprečju po 12 kosov plastike. Leta 2020 je veliki koralni greben pri Avstraliji zlasti zaradi visokih temperatur v februarju utrpel tretje masovno beljenje in umiranje koral v minulih 5 letih. Postalo je tudi znano, kolikšen davek okolju so izstavili katastrofalni požari, ki so v Avstraliji divjali na prehodu v letošnje leto. V njih je menda zgorela več kot petina avstralskih gozdov. Gre za tolikšno masovno uničenje, da bo imelo globalen vpliv, opozarjajo avtori študije objavljene v reviji Nature Climate Change. Nove študije so tudi pokazale, da lahko ekosistemi v okolju kljub veliki površini izginajo že v praktično nekaj desetletjih. Na spremembe so ti veliki ekosistemi menda celo bolj dovzetni kot manjši ekosistemi. Kot pravi študija, objavljena letos v reviji Nature Communications, bi lahko amazonski pragozd v velikosti 5 milijonov kvadratnih kilometrov in pol, potem ko bi dosegli kritično točko, izginil v zgolj 50 letih. Propad sistema koralnih grebenov v Karibskem morju bi bil še hitrejši. Potem, ko bi enkrat prišli kritično točko, bi njegovo izginotje sledilo v 15 letih. Ker se površina amazonskega gozda manjša, mu peša tudi moč v absorpciji ogljikovega dioksida iz ozračja. Tako tamkajšnje zelene površine letno počrpajo le še tretjino toliko ogljikovega dioksida, kot so ga v 90 letih prejšnjega stoletja, opozarjajo raziskovalci iz Britanske univerze Leeds. Trend je tako drastičen, da bodo zaradi požiganja in izkoriščanja tal ti gozdovi do leta 2060 postali vir ogljikovega dioksida in ne več ponor. Temperatura svetovnega morja je dosegla novo rekordno vrednost, ugotavljajo raziskovalci z univerze v ameriški Minnesoti. Njegova temperatura narašča iz leta v leto, hkrati pa tudi najbolj očitno kaže na razmere v segretem ozračju. Ob tem za predstavo dodajajo, da svetovni oceani usrkajo skupaj toliko toplote, kot bi jo proizvedli vsi ljudje, če bi imel vsak od nas dan in noč prižganih 100 mikrovalovnih pečic.
X. Nov razlog za premislek, refleksijo in zasuk je to jesen ponudil David Attenborough, 94-letni Britanec, avtor številnih vsem dobro znanih dokumentarcev o naravi in tudi sicer velik borec za obstoj našega planeta in naravnega ravnovesja na njem. Podpisal se je pod oktobra hkrati izdano knjigo in dokumentarec z istim naslovom Življenje na našem planetu, moje pričevanje in vizija za prihodnost.
I'm David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary.
Knjigo in film bi zlahka prevedli tudi v nekako umirajoči planet, saj neposredno in skozi precizen niz sprememb jasno kaže, kaj vse se je spremenilo o zgolj v nekaj desetletjih. Za časa enega posameznika, ki se je rodil v holocenu, zadnja leta življenja pa preživlja v antropocenu, geološki dobi, ki smo jo zaznamovali ljudje. Poslušajmo odlomek iz knjige.
Leto 2020. Naš vpliv na planet je zdaj resnično globalen. Slepo spreminjamo svet vse do temeljev. Letno iz morja izlovimo 80 milijonov ton hrane. Število rib se je zmanjšalo za 30% in je zdaj na kritični ravni. Izginila je približno polovica plitvovodnih koral. Plastiko je moč najti kjerkoli v morju, od površja do skrajnih globin. Zaradi izsuševanja smo številne rodovitne predele spremenili v najbolj toksične. V manj kot stoletju smo uničili in izsušili polovico vseh mokrišč na planetu. Trenutno letno posekamo več kot 15 milijard dreves. Od tropskih gozdov je ostala le še polovica. Izsekane površine pa uporabljamo za pašnike, pridobivanje soje in palmove nasade. Število žuželk po svetu se je zmanjšalo za četrtino. Nemčija, denimo, je izgubila 75% vse mase žuželk, Porto Rico 90. Kmetujemo na več kot polovici rodovitne zemlje na planetu, pogosteje kot ne jo izrabljamo, požigamo, pitamo z nitrati in fosfati, dušimo v pesticidih in silimo, da proizvaja za tisti geografski pas neprimerne poljščine. S tem izgubljamo bogatstvo tal z vso raznolikostjo mikroorganizmov v njih. 70% mase vseh ptic na planetu predstavljajo udomačene oziroma rejene ptice, večinoma od teh je piščancev. Še bolj presunljivo je dejstvo, da kar 96% vse mase sesalcev na planetu predstavljamo ljudje in živali, ki jih redimo. Vsega preostalega divjega življa, od miši do slonov in kitov, je torej le peščica. V naravi je zgolj v obdobju ene generacije izginila polovica vseh divjih živali. Zemljo pojmujemo kot našo. Navadili smo se na to, da je iz leta v leto siromašnejša.
Kaj pa ob koronavirusu kot najbolj izstopajoč dogodek oziroma skrb vzbujajoč trend v okolju izpostavljata tokratna sogovornika, klimatologinja, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj in biokemik, biolog in strokovnjak za področje biodiverzitete dr. Tom Turk, oba sta tudi profesorja na biotehniški fakulteti.
Podnebne spremembe v letošnjem letu so dobile nov zakon. Ne, mi smo porušili toliko rekordov, mogoče v Sloveniji nismo imeli občutka, imeli smo najtoplejše mesece, imeli smo najvišjo morsko gladino. Imeli smo seveda tudi nekaj izjemnih dogodkov, ki so odnašali človeška življenja. Jaz vedno upozarjam na to, da vreme še vedno v 21. stoletju odnese več življenj kot vojne in tudi več kot korona. Ne? Tako da tukaj več kot očitno prestopamo varne meje, v katerih bi se recimo tudi živi svet lahko prilagodil novemu podnebju. Ne, letošnje leto je samo nov dokaz za to.
Recimo simptomatično, kar se mene tiče, v tem letu so bili na primer veliki požari. Te požari izpuščajo, ne, pravzaprav z gorenjem biomase, te zaloge, ki so deponirane, pravzaprav spuščamo v okolje. Hkrati so zahtevale stališča biodiverzitete, recimo v Avstraliji, ogromen davek med živimi unikatnimi predstavniki avstralske faune, ki je že tako ali tako ogrožena. Ne. Podobni požari v Kaliforniji, ne, in seveda nadaljevanje teh trendov upadanja biodiverzitete, ki jim kljub nekaterim dobrim praksam in poskusom ni videti konca. Ne. Je pa to posledica te politične situacije, v kateri smo, in popolne brezbrižnosti ključnih, ne, odločevalcev, ki bi morali za svojim zgledom in pa seveda ukrepi delovati, pa delujejo ravno nasprotno.
Zdaj, v tem letu je bil zanimiv tudi opazen drugačen trend oziroma zlasti v tem prvem delu korona krize. Smo si na nek način lahko takole na majhnem ozorčnem primeru dokazali, da vendarle lahko človeštvo deluje tudi v uprit okolju. Ne? Neki taki drobni odbleski tega, da lahko zajezimo ne vem, neke slabe prakse, kot so recimo pretiran promet, pretiran letalski promet in tako naprej so in da se to lahko pozna na okolju. Zdaj, kakšna pa je realna ocena tega? Ne? Smo nek vrste realni globalni eksperiment tega, če se nekako potegnemo nazaj, upočasnimo, ampak je imelo to kakršenkoli učinek na okolje, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
Ja, pomladni val oziroma pomladni lockdown je kar dobro bil že analiziran. Od sredine februarja pa tam nekje do konca maja so dejansko, če bi recimo gledali naše izpuste toplogrednih plinov, ki so zelo dober pokazatelj pravzaprav vsega, industrijske proizvodne, prometa, naših življenjskih navad, so se te nekako znižali za 18%, pri čemer je zelo jasno, kje je to znižanje bilo. Bilo je v letalskem prometu in v mobilnosti nasploh. Ne? To dvoje je predstavljalo večino, nekaj odstotkov je šlo za industrijo, ki ni pravzaprav toliko obstala, kot se je nam zdelo. Smo pa seveda povečali emisije doma, ne? Ker smo ne pozabili, da smo bili pa potem doma bolj, ampak tukaj je šlo za 1% povečanja. Tako da ja, ampak tisto, kar je ta analiza pokazala, je, da že 1. julija smo bili pa povsem na starih praksah. Ne? To je resnično trajalo samo 2 meseca, tako da če kdo misli, da če bi se recimo situacija zdaj recimo čudežno virus izgine, v 1 tednu ne, smo po moje na istih emisijah, kot smo bili prej. To je žalostno. Ne? Tako da bi se ob tem kakšne človeške navade spremenile, da bi se recimo obdržalo delo v doma, a ne, očitno se ni. Ne?
Jaz mislim, da seveda to jasno kaže na to, da brez spremembe paradigme politično-ekonomskega sistema pravzaprav ni rešitve. Zato, ker se takoj vrnemo na staro, ne, v času epidemije o teh stvarih sploh ne razmišljamo, nobenih poskusov neke zakonodaje, ki bi, dobro, v Evropski uniji smo to naredili, ne, s to zeleno strategijo, ampak zdaj to je treba implementirati v zakone držav, treba pripraviti dejansko dobre strategije, ne, in recimo Slovenija je tipičen primer, ki je na tej črti popolnoma odpovedala. Ne. Vse, kar pa lahko naredimo, je pa tisto, kar lahko naredimo doma, ne, se pravi v lastni državi. Ne. Mi ne moramo reševati globalnega sveta, ampak moramo te stvari začeti reševati doma, pri sebi. In tega ne delamo, to je dejstvo. Druga stvar, recimo mogoče eno tako bolj optimistično sporočilo, ki pravzaprav tudi je, ne, v filmu Davida Attenborougha je pravzaprav tista scena, v kateri se film začne in konča, to je Černobil. Ne? In tam se jasno pokaže, da kljub tej jedrski katastrofi, ki je izpraznila, ne, iz tega prostora, odstranila človeka v bistvu, ne, da je pač narava prevzela stvari nazaj v svoje roke, kar pomeni to, kar skozi jaz tudi poudarjam, da narava brez človeka zlahka, ne, preživi. Mi planet rešujemo zaradi sebe, ne zaradi planeta. In dokler to ne bo prišlo v zavest ljudi, se ne bo spremenilo nič.
V čem je recimo okoljska kriza toliko bolj pereča in nevarnejša, kot pa recimo tovrstna epidemija? Kako bi to ljudem razložili?
No, jaz mislim, da gre za pojem reverzibilnosti in irreverzibilnosti, ne? Ali po domače povedano, da recimo v primeru korone je zelo jasno, da se bo stvar končala, ne? In tudi velika verjetnost, da se mnogi aspekti našega življenja povrnejo v neko prejšnje stanje, kar je pri ljudeh ponovadi zaželjeno, ne? Ljudje ne maramo sprememb. Seveda, okoljske krize tukaj pa, če primerjamo, sicer kolega to me lepo rekel, narava bo našla pot, ampak jo ne bo našla v času našega življenja, niti v času naše civilizacije. Jaz sem prepričala, da naravi podnebne spremembe, če govorimo o naslednjih 30.000 letih, ne bojo naredile hudega. Ne? Ampak seveda, naši vrsti pa, ne? In našemu načinu življenja, ki nikoli več ne bo mogel biti tak, kot je, tukaj je bistvo po moje te razlike. Ne? Ljudje pa na ene generacije ali pa mogoče v zadnjih 200 letih, ko je šlo človeštvo izrazito dobro, če vojne odštejemo, ne, pa mogoče tudi špansko gripo, pravzaprav nam je šlo tako dobro, da nekih pesimističnih scenarijev irreverzibilnosti sploh se jo nismo dojeli. Ne? Seveda naslednjih 20 let jaz sem prepričana, da bo planet še kar v enem takem stanju kot danes, seveda z mnogo več težavami. Potem se pa začne, ne, nekako po letu 42 pa resnično ni variante, če zamudimo, ne, da bi življenje bilo v taki obliki kot pred. To je tudi razlaga, ne, zakaj je pravzaprav se svetovna politika ne zažene. Če bi imeli politike mi stare 25 let, ne, potem bi bilo mogoče drugačno, no, gledanje, kot pa ga imamo zdaj, ne, ampak dojeti, da nikoli več stvari ne bojo, kot so bile. Do zdaj to samo govorimo. Jaz sem se davno zanč pohecala, da to že v zadnjih 15 letih slišim tretjič, ne, da stvari nikoli več ne bojo, kot so bile, ne, od finančne krize, ampak vedno je šlo nazaj. Ne. Tukaj pa ne bo šlo nazaj.
2030. Na severnem polu se bodo raztezala območja odprte vode, pod primežem toplega dela leta bo izginjal tudi najbolj trdovraten led. Bogastvo alg na dnu trajnih ledenih pokrovov se bo spiralo v morja in zatreslo arktično prehransko verigo. Arktika bo začela izgubljati vlogo planetarne klimatske naprave, naša Zemlja bo tudi iz vesolja vse manj bela in bo posledično tja ven odbila tudi vse manj sončne energije. Naraščanje svetovne temperature se bo le pospešilo. 2040. Segrevanje se bo začelo kazati s taljenjem permafrosta pod Aljasko, Severno Kanado in Rusijo. Tega je težje napovedati in predvideti, a kazati se začne z vznikom novih jezer in manjših kraterjev. V 2040-ih pa bo tudi ta pojav pokazal svoj pravi obraz. S taljenjem ledu bomo na severu planeta dobili velikanske površine blata. To bo vodilo v obsežne plazove, poplavljanje. Reke bodo začele menjavati struge in v oceane dovajati ogromne količine sladke vode. Cela območja severa bodo postala neprimerna za poselitev. Permafrost je tisočletja hranil 1400 gigaton ogljika. To je 4-krat toliko, kot ga je človeštvo skupno proizvedlo v zadnjih 200 letih in 2-krat toliko, kot ga je v atmosferi. Zdaj se bo začel opazno hitreje sproščati v ozračje in tega bo nemogoče zavreti. 2050. Svoje bodo dodali obsežni požari, oceani, ki vsta čas usrkavajo presežne vrednosti ogljikovega dioksida, pa tega ne bodo več zmogli, postali bodo preveč zakisani. Zakisanost bo skoraj zbrisala korale, morska prehranska veriga bo utrpela strašanske izgube, od planktona do velikih rib. Začel se bo konec počasnega zatona komercialnega ribolova, kar bo neposredno vplivalo na več kot pol milijarde ljudi. Ribe bodo začele izginjati z naših jedilnikov.
Se pravi, ta neka odgovornost, ne, ki jo imamo ne do sebe, mi pač smo svoje doživeli, ampak do generacij, ki prihajajo, do naših otrok in vnukov, če si, bom rekel, dobro misleč, posameznik, človek, ne, moraš na te stvari tako gledati. Žal, svetovna politika na te stvari očitno ne gleda na ta način. Ne. In jim je neka kratkoročna korist, neko seveda ohranjanje obdobja, za katerega moramo pa vedeti, da to obdobje je v prvem svetu, ne, druge po svetu, pa podnebne spremembe in vse, kar spada zraven, občutijo že zdaj mnogo, mnogo huje kot pri nas, ne, v razvitem svetu. In zato brez neke razporeditve družbenega bogatstva, ne, ni rešitve. Kar pa neminovno potegne za sabo jasno spremembo v zahodni obliki naših udobnih življenj in zato, ne, ker so pa to tisti glavni centri odločanja, se nič ne spremeni, ker tega pa se zavedajo. Ne?
Premalo je torej tega občutka, ja, res o irreverzibilnosti, o tem, kar
točno
zgubljamo.
To,
ne?
Ne, točno to,
in
tega ni.
Prav ta knjiga, spet če se vrnem, o kateri se pogovarjamo, in pa dokumentarec, torej Življenje na našem planetu Davida Attenborougha, je njena prenosljivost in pa prepričljivost na nek način tudi v tem, da na trajanju svojega življenja avtora, ne, na trajanju pač življenja nekega slehernika, pokaže, kakšne spremembe so se v tako kratkem času zgodile na našem planetu. Posebej to je očitno naprimer v določenih ekosistemih, naprimer morskih ali pa naprimer polarnih, tako da poslušajmo, kaj o teh dveh pove avtor.
Spremembe v oceanih so na prvi pogled skoraj nevidne, celo več. Morja nase prevzemajo naraščajočo temperaturo planeta, zato imamo na površju občutek, kot da razmere niso tako skrb vzbujajoče. A to se bo nekje končalo. Na to opominja beljenje koral, ki sporočajo, da planet izgublja ravnotežje. In na drugi strani se na obeh polih tali led. Namesto ledu je zdaj tam več morske vode, ki vsrka več toplote sonca, kar ustvarja pozitivno povratno zanko. Taljenje preostalega ledu postaja še hitrejše, voda se še bolj segreva. Ko bomo na svoje oči opazili, kako led izginja, bo prepozno. Ledu ne bo mogoče povrniti. A naš planet potrebuje led. Na dnu ledenih pokrovov uspevajo celi gozdovi alg, z njimi se začne vsa prehranjevalna veriga na severnem in južnem polu. Polarni medvedi, tjulni in ostali veliki sesavci izgubljajo svojo ozemlja. Množično se drenjajo na preostanku obal, kjer ni več ledu. Žalosten je pogled na tritonskega mroža, ki se s skrajnimi močmi vleče na visoke obalne klife in pri tem po nesreči zgrmi na tla, tega ne pozabi zlahka. Velike živali se tudi fizično manjšajo, že skotijo se manjše. Kako bodo kot take kos pogojem zime? Vse to so znaki, da gre nekaj katastrofalno narobe.
Ja, če gledamo z klimatološkega vidika, najbolj nas skrbijo oceani, ne? Ker oceani so največji rezervari toplote in ravno zaradi oceanov, ki so se že tako ogreli, ne, do globine praktično 700 metrov, to pomeni, da je njihov pomen za podnebje še dvakrat večji, kot je bil recimo pred 30 leti, kar pomeni prevedeno v domače besede, podnebne spremembe so tu in bojo tu tudi ostale. Ne, mi ne moremo več skladiti oceana, tudi če bi človeka danes brisali z površja vsaj 3000 let, se bojo te oceani hladili. Ne. To se pravi, podnebne spremembe so dejansko zakoličene. Zgubili smo sinhronost. Sinhronost je zelo pomembna, recimo ravno pri biodiverziteti. Recimo, mi ugotavljamo z fenoloških opazovanj, recimo, ko je bolj toplo, nam drevesa drugače odreagirajo kot žuželka in kot ptica. Ne. In recimo, če neko listopadno drevo zeleni prej, ne, pa recimo žuželka z ličinko, ki ta list poje, še ni nareta, ne, ker je drugače odreagirana temperatura, na koncu sveda trpi ptič, ki nima kaj za jest. Ne. Tako pravzaprav čist na nekem drugem koncu udari ta povratna zanka in tega to bi izpostavili na prvem mestu. Namreč povratnih zank znanost kljub temu, da napredujemo iz dneva, da ne pozna vseh. In to je tisto, kar zagotovo vodi v irreverzibilnost. In ključnih bo naslednjih 10 let. Ne? In tako da tudi, ko gledamo kakšne slovenske dokumente politične, so najbolj zgovorni, kaj bo po letu 50. Ne? Takrat je popolnoma irrelevantno, kaj bomo naredili. Relevantno je ta hip v naslednjih 10 letih, če se politike lokalne, regionalne in evropske in svetovne ne uskladijo, ne, potem smo resnično prepozni.
Ja, časa skoraj ni več. Ne. Smo tik pred zdajci, tik pred zlomom. Ne. Pa jaz vedno pravim, jaz sem realni pesimist. Ne. Realni pesimist sem ne zaradi narave, ampak zaradi politik, ne, ki enostavno tega ne vidijo oziroma nočejo videti. Ne. Potrebno bo vpet vse sile, ko bo tele korone verjetno konec enkrat, ne, da bo to eden ključnih problemov, s katerim se more v bistvu ukvarjati družba oziroma politika, ker če se ne bo, ne, bo zelo, zelo slabo.
Mislim, da smo na ključnem razpotju, ker tokrat nimamo niti enega resnega argumenta, zakaj ne bi peljali okrevanje v smislu drugačnega gospodarstva, drugačnih investicij, ker tukaj so stvari zelo jasno. Ne? Mi moramo zmanjšati rabo energije, mi moramo zamenjati vrsto energijo, moramo vzpostaviti politike, ki bojo se tudi zadoščale prilagajanju na to, kar žije, ne samo na preprečevanje najhujšega. Ne? In lahko govorimo o Sloveniji, lahko govorimo o Evropi, lahko govorimo o celem svetu. Ne? Tako da jaz upam, da se politiki zavedajo, pred kakšnim dramatično odločitvijo so. Ne? Če niso krivi za stvari za nazaj, bojo definitivno 100% odgovorni za stvari naprej.
Zdaj, tale pogovor poteka skoraj da ob koncu leta, nekako izkoriščamo previse iz enega v drugo leto tudi za snovanje novoletnih zaobljub. Pa če lahko rečemo, kakšne novoletne zaobljube, torej za leto 2021 in naprej, bi si morali dati kot posamezniki in pa tudi, na primer, kot civilna družba in na koncu seveda tudi kot odločevalci, recimo, kaj bi nam položili takole na znanje. Profesorica Lučka Kajfež-Bogataj in profesor Tom Turk.
Vse ta čas, ki ga imamo, jaz ne morem iz svoje kože, jaz sem po duši pedagog in zdaj imamo dejansko čas in tudi mir, ne? Mir, v katerem, ki ga tudi rabimo in jaz bi svetovala vsem, da dajmo delati najprej, da izboljšamo svoje znanje. Ne? Znanje je apsolutno potrebno, posebej to tudi naslavljam na mlade, ne? Ki bodo borci, vendar oboroženi z znanjem in znanostjo, bojo mnogo, to je njihovo bolj po moje pomembno orožje kot pa glas ali pa ne vem, protest. Zdaj, to je prvo, ne? Da dejansko se potrudimo, znanja je dovolj in nihče me ne bo prepričal, da ljudje ne vedo, kje ga iskati, ne? Samo nočejo ga. Seveda druga je pa, da se moramo aktivirati. Ne? Aktivacijo jaz vidim sicer v dveh smereh. Prva je pometanje pred svojim pragom. Ne? Vsak od nas točno ve, kaj bi lahko, pa ni naredil, pa ne gre to za, ne vem, zavrženo hrano, ne gre za slabo izolirana stanovanja, ne gre za investicije v bicikl, če hočete, ne? Pa ne gre za lenobo, ko je seveda bolj udobno v držju se peljati za avto, služimo in podobno. Druga stopnja aktivacija je pa seveda politična aktivacija. Ne? Mi kot civilna družba imamo volilno pravico, mi kot civilna družba imamo ogromno možnosti povedati svoje mnenje, seveda ne kot posamezniki. Ne? To troje, ne? Bi jaz rekla. Znanje, pometanje pred svojim pragom in dejansko skušati tudi vplivati na politične odločitve. Ne?
To se pravi to zavedanje, znanje, informacije, ki so prave informacije, ne? To nas more zavezovati k našim nadaljnim korakom in to je v bistvu zaveza ne samo za drugo leto, ampak za desetletja naprej.
V današnji okoljsko obarvani frekvenci sta gostovala klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj in biolog, biokemik in strokovnjak za področje biodiverzitete dr. Tom Turk. Slišali ste odlomke iz knjige Davida Attenborougha The Life on Our Planet, ki je izšla oktobra. Za potrebe oddaje smo pripravili prevod v slovenščino. Na začetku oddaje smo nanizali tudi kar nekaj letošnjih odmevnih raziskav o podnebju. Povezave nanje najdete na spletni strani Vala 202 pod zavihkom Frekvenca X. Brala sta Lidija Hartman in Aleksander Golja. Vabljeni, da nam sledite na Twitterju in Facebooku, kjer smo Frekvenca X. V zadnjih tednih pa smo še posebej ponosni, da je naša podrubrika Radiovedni splavala kot samostojni podcast, tako da se naročite tudi na njo toplo vabljeni. Pa srečno do prihodnjega tedna, ko bomo precej praznično obarvani.